Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Дякую, що в цей час ви разом із християнським радіо «Голос Надії». Розпочинається радіовечір з Олександром Погрібним, де протягом наступної години ми разом із моїм гостем обговоримо кілька тем, кілька досліджень проаналізуємо і зробимо певні висновки. Якою є віра в Бога без читання Біблії, як пережити духовне відродження, а також як змінюється релігійність Європи. Про це і не тільки будемо говорити далі, тому, друзі, будьте разом із нами. Сьогодні в студії «Радіо вечора» я радий вітати Костянтина Полюховича, священнослужителя. Костю, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую, що ти сьогодні зі мною, отож проаналізуємо анонсовані новини і, можливо, деякі інші теж встигнемо. Вони не вірять у Бога, але хочуть читати Біблію. Попри очікування, що релігія поступово зникає зі світового ландшафту, масштабне міжнародне дослідження показало зворотне. Віра не згасає, вона трансформується. Ба більше, навіть серед тих, хто називає себе нерелігійним, кожен п'ятий хоче дізнатися більше про Біблію. Уже з цього заголовку, з цього абзацу, Костю, тобі приємно чути ось саме таку інформацію?
Ще раз добрий вечір, Олександр. Дуже дякую, що запросив і насправді, з одного боку, як священнослужителю, мені приємно, що мова йде про певну цікавість людей до Біблії, до якихось релігійних взагалі тем. Проте насторожує трошки оця така трансформація. Насправді мені досить симпатично те, що все-таки є цікавість, інтерес у людей до певних християнських, релігійних, духовних речей, тому мене як священнослужителя це безумовно радує. Вже які там нюанси, саме що шукають люди, можливо, там вже треба розбиратися. Але в самому загальному такому розумінні...
Це вже добре, що хочуть читати Біблію.
Хочете через якусь трансформацію, але тим не менш люди шукають це джерело.
Духовне, так, і це вже добре. Далі будемо ось аналізувати дійсно по вже більш докладно. Основні цифри, які змінюють уявлення про релігійність у світі і зазначені в цьому дослідженні, те, що 80% людей вірять у Бога або вищу силу. Найактивніше читають Біблію в Латинській Америці та Африці на південь від Сахари. Серед нерелігійних 20% хочуть познайомитися з писанням. Серед християн покоління Z 18-24 роки найвища активність у вивченні Біблії та застосуванні її у щоденному житті. Цифра, що 80% людей вірять у Бога, така надихаюча, як на мене, правда?
Насправді так. Там ще треба, напевно, дуже сильно розбиратися саме в що люди вірять. Десь умовний поділ, хоча, напевно, якийсь відсоток людей досліджувався, але, знову ж таки, з цього відсотка треба добре розібратися в Бога чи все-таки в вищу силу, тому що вища сила – це ще не про, може бути не про Бога. Звісно, я нещодавно довелось мені читати книгу одного автора, який говорив про роль релігії, роль віри в житті, суспільстві, сучасному суспільстві. Тобто він досліджував і якби церковні інститути. І цікаву думку він таку сказав, що незважаючи на те, що мов би наука, прогрес і все якби давно вийшло на перший план, але все-таки, якщо реально чесно подивитися, віра нікуди не ділася і свої якби позиції не здала. Хоча багатьом людям сьогодні в сучасному світі може здатися
дуже матеріалістичне.
Віра щось не дуже актуальне сьогодні. Але навіть це дослідження показує, що навпаки, 80% хай там опитаних говорять про те, що вірять в Бога або в якусь там, хай це буде вища сила. Тобто це говорить про зворотні процеси. Незважаючи на всю секуляризацію суспільства, все-таки віра нікуди ніякі позиції не здає. І пошук людей до якоїсь релігійності, якоїсь духовності, це безумовно, це говорить про потенціал. того, що люди шукають, а значить є, є можливість багатьом людям ну, доносити це, відкривати, зокрема, ну, через Слово Боже, через Біблію.
Тобто для служителів, для тих, хто реалізують різні християнські проекти, так, це чудова нагода, да, чудове поле діяльності.
Це такі дослідження, вони гарно дають розуміти, в якому середовищі ми працюємо, які інструменти використовувати, тому що якщо ми говоримо про суспільство, яке взагалі далеке від якихось там навіть релігійних аспектів, не те, що вже про Біблію там чи про, як, про щось духовне. Безумовно, там другі треба інструменти, ну, досягнення. Коли вже люди десь самі цікавляться, це вже набагато легше, тому ну, ось якось так. Так.
Бачимо, що найактивніше читають в Латинській Америці та Африці. Ну, безумовно, що кожен народ, так, кожна країна, вони якось, можливо, по-своєму мають якісь свої культурні традиції. Так? І, от, до речі, тобі доводилось якось аналізувати, чи, можливо, спілкуватися зі служителями, своїми колегами стосовно того, де, в яких місцях і регіонах дійсно легше проповідувати Слово Боже, чи якісь нюанси є?
Маєш на увазі саме десь за кордоном, чи в межах України?
Ну, можливо, в межах України є якісь відмінності, якщо ти про них можеш сказати, і за кордоном.
Ну, в межах України, я думаю, більш така однорідна, монотонна ситуація. Не знаю, останні події, війна, напевно, трошки більш сколихнули суспільство і десь наштовхнули на якийсь пошук людей. Ну так, спілкуючись зі своїми колегами, особливо, якщо це якісь регіони, які більш дотичні до там бойових дій і тому подібні речі. Тобто, ну, якби є такий зріст, попит людей на там на пошук чогось духовного, не знаю, цікаво було би, не зустрічав останнім часом саме стосовно читання Біблії от на теренах України, не зустрічав останньо прям нової статистики по те, наскільки люди читають Біблію. Що стосується за кордоном, ну, складно сказати. Є десь друзі, десь знайомі, десь колеги за кордоном, але я би сказав, що ситуація в середньому вона однакова по світу. Все рівно хотілося б, щоб люди більше читали Біблію. Тобто, а ця секуляризація, цей, ми всі з цим стикаємося, цей постійний ритм, постійно треба кудись іти, бігти, щось робити, воно заважає людині десь сісти, виокремити якийсь час, почитати Біблію. І на превеликий жаль, я знову ж таки прямо от останнього часу не знаю, але якийсь час тому назад мені зустрічалася статистика деяких ну, релігійних спільнот, яку проводили там внутрішнє стосовно читання Біблії. Навіть серед глибоко такого релігійного суспільства іноді прослідковується саме в читанні Біблії отака, ну, такий спад. Тобто, мов би, люди ходять до церкви, відвідують там активно ще щось, але от саме читати Біблію як Слово Боже у багатьох ось цей момент.
Можливо, думають, що вони вже все знають?
Можливо. Ну, скоріше, мені здається, це от стиль світу, в якому ми живемо.
Так. Шалений ритм життя.
Да, це, щоб приділити час вивченню Біблії, дослідженню, читанню, треба постаратися
так,
в цьому
виділяти час, дійсно планувати це і не думати, ось з'явиться якась вільна хвилинка. Так?
Я от стосовно цього пункту, там Латинська Америка, Африка, я не знаю стосовно Латинської Америки, не дуже розбираюся в цьому регіоні. Стосовно Африки, ви знаєте, щось мені нагадує, це той сплеск пошуку духовності, який був на нашій території після розвалу Радянського Союзу. Тобто, коли десь на зміну якимось уявленням таким абсолютно світським, люди збагнули, що є щось набагато цінніше, важливіше, і тоді був шалений попит на Біблію, на читання Слова Божого. З деякими проповідниками спілкувався, щось подібне відбувається в країнах Африки зараз. Тобто там, якщо от порівняти навернення до, ну, беремо якусь там деномінацію, просто до християнства, зараз в Африці щось подібне, що було в 90-х роках от в Україні, там в колишніх країнах Радянського Союзу.
Тобто відвернення там, від
не сотнями, там тисячами люди зараз навертаються до християнства, а очевидно, що це навернення, воно не може йти в розриві з читанням Біблії, тому очевидно, що там є
дійсно якісь. Дуже приємно, що люди залишають язичність і вірування різні, так, ми знаємо, що в Африці їх дуже багато і навертаються до Христа. За це можемо лише радіти. Також приємно чути, що 20% навіть серед нерелігійних хочуть познайомитися з писанням. Це значить, що є можливості, так, і є потенціал, знову ж таки, для поширення Слова Божого. І от цікаво, що якраз молоде покоління, так, таке молоде, активне, проявляє цю найвищу активність у вивченні Біблії. От це теж хороший знак про те, що в молоді є майбутнє, є потенціал в християнстві.
Це, я би сказав, це говорить про характеристику цього покоління. До речі, я про ці покоління Z, Y і всі ці речі якийсь час назад десь думав, ну, щось таке умовне, чесно кажучи, щось хтось придумав. Останнім часом я абсолютно точно переконався, що люди, які досліджували ці вікові групи, вони точно щось знали, тому що вони, ну, зараз, коли я дивлюся, реально, коли ти усвідомлюєш якісь базові характеристики цього покоління, ти розумієш, як з ним працювати. Mm-hmm. От для мене це є, знаєте, характеристикою цього покоління, вони не люблять такого, знаєте, підміни понять, нечесності, якоїсь не... Ну, якщо вже, то треба робити це, ну, якісно і так, щоб воно було результативно. Про це й говорить. Найактивніша, найвища активність у вивченні Біблії і застосуванні у щоденному житті. Тобто, або да, або ні.
Або роблю, або не роблю.
Да. Або я читаю, і я це роблю постійно, активно, щоб це приносило якийсь результат. От чим мені здається...
Не для галочки.
Да, чим мені здається унікальне це покоління, вони багато просто старшого покоління кажуть, та вони те не роблять, і те їм не цікаво. Мені здається, трошки не в тому проблема. Вони роблять те, що вважають важливим, і якщо вони це вважають важливим, вони це роблять так, як треба, щоб це приносило результат. Тобто їх не влаштовує безрезультативність. Їм не треба це раз, десь, колись, відкрив, ага, почитав. Ну, так, да, цікаво все. Тому
це дійсно, да. Це гарна характеристика для того, щоб її ефективно використовувати, так, і проходити там уроки певні і так далі.
Я скажу на своєму досвіді, в громаді, де я звершую служіння, у нас певна група молоді підлітків збираються щотижня для того, щоб проводити певні такі зустрічі, там і інтерактиви, і, ну, різні програми. Але є, безумовно, частина важлива, коли молодь досліджує саму Біблію. Тобто в нас є Біблії, вони сідають в круг і досліджують якісь історії, це для них цікаво, і вони, ну, вони до цього також ставляться з таким ентузіазмом і готові це робити. Тобто вони готові відкривати для себе оцей світ духовного Біблії, просто їм треба іноді допомогти збагнути, що це важливо. Коли вони усвідомили, що це для них важливо, тоді їх, напевно, не зупиниш, тому що от така їхня характеристика.
Коли з'являється ціль, правильна мета, так, тоді вони до неї рухаються. В Україні та в інших країнах світу 77% населення ідентифікують себе як християни, але тільки 40% вважають віру важливою у повсякденному житті. Понад половина хоче більше дізнатися про Біблію, а 68% вважають, що діти мають знати біблійні історії. Проте 63% погоджуються з твердженням, що віра – це приватна справа. Ось як тобі ці тези, дійсно, чи можемо ми відмітити те, що мало все ж таки так українців, зокрема, як і інших європейців, вважають віру важливою для себе, але при цьому цікавий момент, що дійсно хочуть для своїх дітей, аби біблійні історії, так, поглиблення в християнство все-таки відбувалося.
Ну, от я би почав з цього останнього моменту, якраз про те, що це така модель, знаєш, коли я десь недавно почув таку думку, чому старше покоління або батьки, роблячи щось одне, хочуть, щоб їх діти цього не робили і робили зовсім по-іншому. Не тому, що вони такі там погані батьки, чи не хочуть добра своїм дітям, тобто, наприклад, там батько курить, але каже, ні.
Я якраз цей приклад хотів сказати.
Да. Вибач, що забрав в тебе цю привілегію. От. А суть в тому, що і якщо ми говоримо про релігію, десь на підсвідомості старше покоління батьки розуміють, що, ну, це щось добре, це до чогось позитивного має привести. І навіть якщо я десь не дуже це в своєму житті використовую, непогано, якби це було в житті моєї дитини. Тобто це їй допоможе. Ну, так от, так якось воно працює трошки, не ідеально в нашому суспільстві, на превеликий жаль. А що стосується ідентифікації себе як християн, ну, бачите, ідентифікація, вона не завжди відображає серйозність намірів. Це щось, якщо нашу культуру брати і перефразувати такою тривіальною простою мовою, по-нашому це, ну, я вірю в Бога, але десь... Ну, десь в душі, десь отут.
Або таке, як да. Для когось, як громадянство, так, що от воно є, чи там паспорт якийсь, так, він є, але це не означає, що там людина любить ту чи іншу країну. Так,
да, тобто
так,
це нічого важливого якби не означає. Тут, бачиш, є різниця між, ну, не зразу падає процент розуміння того, що християнство, віра, воно вимагає якихось, ну, якоїсь відповідальності, mm-hmm. якихось дій. От. Дуже, дуже зручне воно тоді християнство, коли я вважаю себе просто віруючою людиною, вважаю себе християнином, я себе так ідентифікую, мені так зручно все. А що далі, коли вже торкається повсякденного життя, ну, тут християнство – це не завжди просто, ну, такі, знаєш, mm-hmm. гасла, і, ну, от, все так. гарно. Тут уже реальність, практичне застосування, принципи, відносини з іншими людьми, там, вміння прощати, любити, терпіти, ще щось. А це такі речі, які, ну, не завжди притаманні, не завжди легкі в так. застосуванні. І тому, звісно, 87% заявлених ми себе вважаємо християнами, звісно, падає процент до 40% стосовно повсякденного життя.
Тобто віра – це все одно робота, так? Це все одно певні пожертви, це все одно компроміси і так далі. І тому тут дійсно ніхто не говорить про те, що християнином бути легко, так? Але Господь каже, що не так уже й важко, як здається, насправді.
Тут ще, мені здається, підірваний трошки авторитет цього повсякденного християнства саме церковними якимись інституціями, тому що 63% погоджуються з твердженням, що віра – це приватна справа.
Ну, так, тобто це моя справа, але і нікого не стосується.
А тут є цей момент, який, напевно, підірваний саме офіційними церковними інституціями. Зазвичай це звучить саме з такої позиції. Я вірю, можливо, навіть в Бога, чи в вищу силу, як ми там говорили. Я, можливо, маю інтерес, цікавість до Біблії. Я, можливо, ідентифікую себе як християнин. Все, ну, якби з цим пов'язане, але я абсолютно себе не пов'язую з церковною там інституцією.
Да, да.
Тобто вже церковна структура, це вже не про мене. Все, це чисто моя приватна справа. Ну, а по-простому, це Бог тут всередині, в серці. Я безумовно не кажу, що все зав'язано виключно тільки на церковній інституції. Але коли ми подивимося в Слово Боже Біблію, ми побачимо, що Христос для чогось все-таки цю інституцію заснував. Тобто вона для чогось має слугувати людині. От. Ну, але, на жаль, ми живемо в грішному світі, не завжди земні моделі ідеально відтворюють все, що Бог хотів через них показати людині.
У Румунії та Португалії найбільше людей, які впевнено говорять про Біблію. 34 і 28% відповідно. В Україні таких лише 21%. Цікаво, що 67% мусульман у регіоні вважають Біблію корисною для розрізнення добра і зла, хоча лише 13% мають її вдома. Тут цікаве це зауваження зроблено з урахуванням того, що в Європі зараз дуже багато, так, мігрантів, і, зокрема, мусульман, і тому тут відбувається такий певний стик навіть релігії, так, і через це певні і проблеми, і виникають якісь суперечки там і так далі на вулицях європейських міст, так, але от бачимо, що це є. Дійсно, на твою думку, це сильно впливає взагалі от присутність тих чи інших вірувань, так, на християнство? Важче, скажімо так, проповідувати християнами, важче якось їм, в принципі, відстоювати і свою віру і так далі, коли є такий, знаєш, тиск?
Ну, очевидно, що коли є монополія, завжди легше. На превеликий жаль, коли ми зазирнемо в історію християнської церкви різних століть, ми побачимо, що церква дуже часто намагалася саме монополізувати віру різними заходами, в тому числі не найгуманнішими. Це доходило і до кровопролиття, і завойовницьких воєн, і тому подібних речей. І ми бачимо, що насправді це дуже сильно йде всупереч з тими принципами, за допомогою яких Христос ніс Євангеліє в цей світ і навчав своїх учнів, тобто Першу апостольську церкву. Там зовсім другі були принципи проповіді і донесення Євангелія. І так само тоді був неоднорідний світ, в якому жив Христос і безпосередньо там апостоли Ісуса Христа. Це так само був світ, язичники навколо були, це були юдеї, які так само не приймали нові християнські ідеї. Це були і представники різних східних країн, в тому числі, і в яких розходилися взагалі з християнством ці їхня ідеологія. Ми знаємо, що з різних історичних джерел, що апостоли розійшлися по всьому світу і надзвичайно східні країни захопили з різними ідеологіями, світами і тому світоглядами. Звісно, легше було б, якби всі вірили однаково і проповідувати однаково. Але, знову ж таки, в такому світі ми живемо, і воно по-другому не буде. Міграції, постійні змішування, постійне переплітання релігій, в тому числі сьогодні основних, так би мовити, релігій християнства, ісламу, мусульманства. Це буде, звідси не втечеш з цієї землі. От. Можливо, це складає певні труднощі для проповіді от саме християнської віри. Але, значить, треба більше шукати варіантів, як доносити людям. Не нав'язувати, але показувати людям перспективу і цікавість, і цінність християнства. Бачите, ця постійна конфронтація між ісламом і християнством, між Кораном і Біблією, вона створює певну якусь таку атмосферу
напруженості,
напруженості між цими речами. Але я зустрів недавно таку думку. Вона стосувалася християнізованого світу і секулярного. Але принцип можна застосувати і між, наприклад, християнством, там, і ісламом. Абсолютно протилежні за світом. Не те, що протилежні. Є певні моменти, які перекликаються, але постаті, книги, священні, все це абсолютно різне, і воно не стикується, воно не приймається. Для тих одне важливе, для тих друге важливе. Так от там було порівняння між християнством і світським суспільством. Яке світське за наукою, чисто за якоюсь доказовою базою, християнство, за там Біблією, віра, і такі подібні речі. І оцей автор говорить, що напевно пора вже перейти від просто войовничого доказування. От ми, християни, доказують, ми праві, і в нас отак, отак, отак. А секулярні люди доказують, та що таке віра, от наука, ось це важливо, отам є докази. А віра це що? Це так просто, щось таке ефемерне. Він закликає не просто там секулярних сказати, от подивіться, у віри все так класно, там є все доказово, ви можете до цього якби звернутися. Він навпаки закликає і ту сторону, каже, потрібно, він навіть так іде, ви дослідіть те, що є в сторони опонентів, і спробуйте, спробуйте побачити в них не просто опонента, а так само якусь групу людей, які так само щось досліджують, щось бачать, в них є якісь аргументовані підходи, поставити на їхнє місце і відкинути оцю просто войовничість. Угу. І він каже, можливо, тоді це призведе до якоїсь комунікації. Да. Він не говорить, що ви відмовтеся від своїх переконань. Тобто він очевидно, що він стоїть на стороні християнства, але в самих підходах до комунікації, до відносин між людьми, це говорить про базові речі, наприклад, християнства. Тобто Ісус Христос часто засуджував певні речі в суспільстві, але в той же момент, якщо з того суспільства приходила людина, чи то з язичників, чи то з юдеї, чи то звідкись, він людину не відкидав, незалежно від її походження. Його ціль була людині відкрити Бога. Для нього важливим було саме досягти серця людини, щоб вона відкрилася для нього. Ми живемо в цьому світі. І є в нас місія, до якої покликав нас Христос, проповідувати всім, доносити Євангеліє всім. Чим більше стає цих людей, я би сказав, тим більше для нас є роботи і виклику, щоб людям проповідувати, незалежно від віросповідання, культури, з повагою, з любов'ю, доносячи їм Євангеліє про Христа.
Так, це найголовніша місія для кожного з нас. І ще кілька фактів, кілька моментів щодо статистики. У Західній Європі, Сполучених Штатах Америки, Канаді, Австралії та Новій Зеландії релігія важлива для лише 40% людей, але все ж 63% вірять у вищу силу, 53% вважають себе християнами, а серед молоді 18-34 роки майже половина готова досліджувати християнську віру. Скепсис щодо Біблії найвищий у Норвегії, Швеції, Нідерландах та Швейцарії, країнах із глибокою протестантською історією, але високим рівнем секуляризації. Ось така ситуація. Насправді, дійсно, про Голландію, якщо в нас залишиться час, ми ще сьогодні докладніше поговоримо. Загалом, який висновок робиться, так, з цього дослідження про те, що релігія не зникає, а вона просто змінює певним чином свою форму. Так? Люди не стільки відвертаються від віри, скільки шукають нові способи її переживання. Біблія лишається актуальним джерелом роздумів і відповідей, навіть для тих, хто не ходить до церкви чи називає себе скептиком. Ну і такий висновок дійсно досить неоднозначний, так? Тобто бачимо, що з одного боку дійсно пошук віри є, і це добре, але от нові способи переживання, так, до чого це, на твою думку, може призвести, Костю? Тобто це якісь, можуть така бути мікс якихось релігій, так, створення релігії під себе.
Знаєш, не хотілося б прямо такий скептичний робити прогноз, але доля великої правди в твоїх словах є, на превеликий жаль. Приклад країн, які ми назвали, там Норвегія, Швеція, Нідерланди, Швейцарія, країни, в яких, які стали базою свого часу для відродження християнства, для реформації, яка базувалася в першу чергу на глибокому дослідженні Біблії, не хочу казати на традиційних підходах, але на фундаментальних підходах віри. Це дослідження Біблії, це дослідження її принципів, застосування їх в своєму житті. Це те, що робили реформатори, те, що їм відкривалося, вони зразу застосовували для себе, вони це проповідували і закликали до цього церкву. Але, бачиш, оця секуляризація є, ну, якби радісно, що є якийсь певний інтерес, певне зростання там і серед молоді до дослідження, і серед людей, які причисляють себе до християн, ну, до християн, але все-таки процес показує, що ось ця тенденція веде все-таки до того, що людина створює зручну, комфортну для себе віру. Все-таки церква покликана до того, щоб десь, ну, тримати в певному порядку якісь основоположні біблійні речі, істину біблійну. Мені згадується дуже яскраво приклад існування першоапостольської церкви. Там не було такої, знаєш, абсолютної взаємозалежності від, ну, від когось. Там була така більше спільна братська організація. Проте, коли в церкві виникали якісь непорозуміння, якісь питання, хтось каже по одному, хтось по іншому, церква збиралася разом. Ми знаємо, наприклад, книгу «Дії святих апостолів», 15 розділ, перший собор церкви, де вони вирішують складне питання для щойно утворених християнських громад. І вказують це таки, як правильно робити, згідно там з, ну, з Біблії. Ну, будемо розуміти, що на той момент ще цілковито нового заповіту не було, але рекомендації апостолів вже розглядалися як безпосередньо, називаємо це так, слово, яке йде від Бога. Тому, ну, веде це скоріше до того, що я вірю, як собі хочу, як вмію. І, на превеликий жаль, це іноді не просто про відкидання інституцій церковних, а це про відкидання і деяких біблійних принципів. Я читав досвід одного служителя, якщо не помиляюся, звати його Тімоті Келлер. Він писав про цікавий досвід. По-моєму, він переїхав з дружиною служити пастором до Нью-Йорку, якщо я не помиляюся. Це можна уточнити, але тим не менш. До великого міста, мегаполіса. І він мав план там утворити громаду, церкву. Він сам із таких більш традиційних, назвемо так, християн, ну, менш ліберального такого стилю. І йому сказали, що це зовсім така затія, ну, несерйозна, тому що в цьому місті до прямо такої церковної традиційної громади, ну, відношення таке скептичне. Люди не підуть туди, тому що йшла оця тенденція. Все-таки моя віра – це моє особисте, де, ну, якось це в спільноті, в громаді, якось з якимись рамками, межами, ще чимось, це не працює. Насправді він розказує цей досвід, що він створив з Божою допомогою цю громаду, і через певний час вона наповнилася, там щось було декілька тисяч людей. Незважаючи на те, що йому казали, запит суспільства, він ось такий, ну, він більше секулярний. Ніхто не прийде. На традиційні речі запиту немає, ну, так як воно було. Але цей приклад показує, що насправді іноді просто людям треба показати важливість певних моментів традиційних, я маю на увазі, які на Біблії засновуються, не просто людська традиція. І тоді оцей процент, мені здається, які просто вважають себе християнами або вірять в щось, але це моя особиста справа, він якось буде змінюватися.
Для багатьох людей, мабуть, відчувається певна втома, так, від усього нетрадиційного, скажімо так, що вони вже готові повернутися до традиційного, так, вони шукають оці витоки, які не опорочені вже, не опоганені гріхом, так, але які от були першоджерелом.
Просто я скажу так, що напевно не можна сказати, таке в нас геть суспільство, яке взагалі Бога не шукає релігію. Дослідження показують, є цікавість, є інтерес. Ну, нижче 50-40% ніякий показник, в принципі, не впав. Ні там до Біблії, ні до духовного чогось, ні до християнства. Але оцей маятник, люди свого часу від традиційного почали тікати. Не тому, що воно погане, а тому, що, скоріш за все, вони просто не бачили в цьому живого християнського життя. А для багатьох людей вони не бачать, що там є щось живе. І вони від того починають йти, і на превеликий жаль, вони думають, що вони шукають чогось кращого, вони нічого не знаходять, так і залишаються на, ну, в цьому вакуумі і від церкви відірвані. І, мов би, з оцим девізом, ну, в мене є якесь щось духовне, в мене є якісь, ну, щось своє, це моя особиста справа. От. Але якщо показати людині, що в церкві, в традиційному її розумінні, може бути прояв живої віри, це може бути не просто суха традиція, яка не несе ніякого духовного відродження людині, то тоді змінюється, мені здається, людське, ну, людське ставлення до церкви, до Біблії, до ось таких речей.
Дякую. Дійсно, дуже багато важливих тенденцій, моментів, так, і перспектив, які є, і яким нам, як служителям, потрібно враховувати для того, щоб проповідь Євангелія ефективно поширювалася у цьому світі. Як пережити духовне відродження? Про це будемо говорити далі, зокрема, на прикладі Америки, так, і тих теж опитувань, і тих досліджень, які є щодо цієї країни. Дорогі друзі, дякую, що ви залишаєтеся з християнським радіо «Голос Надії». Триває радіовечір з Олександром Погрібним, і сьогодні Костянтин Полюхович, священнослужитель, у мене в гостях. Нове дослідження, опубліковане Cultural Research Center при університеті Аризона, показало, що 60% американців не вірять в існування Бога або в те, що він впливає на їхнє життя. Ще більш тривожним є той факт, що серед людей, які ідентифікують себе як християни, 47% не вірять у дієвість Бога, а серед народжених згори християн цей показник становить 40%. Директор досліджень Джордж Барна наголосив на необхідності національного покаяння та духовного оновлення. На цьому поки що зупинимося. От цікава, взагалі, в принципі, і статистика, далі її будемо ще докладніше досліджувати, але от саме фраза, так, і от саме цей підхід, духовне оновлення, можливо, освіження, якесь покаяння. Як ти гадаєш, Костю, чи необхідне воно, ну, зокрема, Америці, чи кожному з нас?
Цікаве питання. Я думаю, що воно необхідне і Америці, і кожному з нас. Тільки я би сказав це в контексті людей, тому що, ну, територіально країна, чи то буде Америка, чи то буде Мадагаскар, острів. Тобто це не принципово відрізняється якимось там кліматом. формулювання, заклики, вони, як для мене, як для пастора, безумовно, ну, дуже, дуже такі близькі. Національне покаяння, духовне оновлення. В принципі, це те, про що будь-який служитель, пастор кожного богослужіння, до чого закликає людей. Але мене дещо насторожує, щоб це не був підхід, знаєш, такого загального плану. Десь, коли ми вже сьогодні досліджуємо історію хрещення Київської Русі, раніше якось це було менш таким чомусь акцентованим фактом. Сьогодні вже дуже багато людей погоджуються, що то було хрещення Русі, але не сказати, що добровільне хрещення. Так, тобто це скоріше було таке
примусове навернення,
да, якимось політичним підтекстом, контекстом, ще чимось, і це не було чимось таким дуже щирим. Угу. Про що ми бачимо, що в принципі язичницькі елементи, вони в побутовій релігії, вони нікуди не ділися. Вони так і залишилися, можливо, навіть по цей день. Тому про ці лозунги загального державного покаяння, про заклики такі. Вони, безумовно, класні, але мені здається, в своїй основі воно, оце навернення покаяння, працює більше на індивідуальному рівні людини, чим просто на заклику до загальнонаціонального покаяння. Угу. Хоча це гарна тенденція державна, яка створює умови для того, що в цій державі є вектор, направлений саме на саме в цю сторону.
Так, тобто, коли люди навіть, можливо, самі зараз не переживають якогось духовного відродження, чи не настільки глибоко задумуються про свій духовний стан, так, вони принаймні, бачачи такі заклики від там впливових осіб, так, від, можливо, політиків, навіть від державної влади, посадовців, то вони принаймні розуміють, що ага, на це є націлення, дійсно, чому ж вони так цікавляться? Треба і мені якось так долучитися до цього процесу, і таким чином це точно не буде зайвим, так, у духовному рості. Дослідження виявило, що навіть серед тих, хто вірить у Бога, рівень їхньої взаємодії з ним значно відрізняється. 38% опитаних назвали Бога найважливішим аспектом свого життя, 23% вважають його надзвичайно важливим, 18% визнали його дуже важливим, але не центральним у своєму житті. Лише 20% тих, хто вірить у Бога, заявили, що мають з ним особисті взаємини, що включають постійну двосторонню комунікацію. Ще 45% сказали, що мають близькі відносини, які включають молитву та довіру до Божого керівництва. От дійсно, в чому, Костю, має полягати цей рівень довіри до Бога і оця двостороння комунікація або взаємодія, як тут цікаво сформульовано, в чому вона полягає? Так, як визначити християнину те, що твоя взаємодія з Богом правильна?
Ну, от якраз це і є корінь тієї проблеми, про яку я казав. Тобто можна говорити про загальні речі, загальне відродження, але статистика показує, що виявляється не все так однозначно, як здавалося б на перший погляд. Цьому є, якщо відповідаючи на твоє питання, як визначити для себе, чи моя комунікація з Богом правильна, це якраз, чи вона взагалі є, перший момент, чи є ця комунікація. От якщо я хочу для себе сьогодні, як християнин, чесно відповісти, а яка моя комунікація сьогодні з Богом? Якщо ми відкриваємо Біблію, ми неодноразово звертаємо увагу на те, як Бог говорить, що Він хоче з нами мати цю комунікацію. Починаючи від звернень в особі Бога до народу ізраїльського старого заповіту, де Він постійно наголошує, я хочу бути вашим Богом, я буду вашим Богом, я хочу мати з вами відносини. Бог часто представлений в Біблії як Бог заповіту, тобто Бог, який має стосунки, має відносини з людиною. А безумовно, це найбільше ще відкрите в Новому заповіті через Ісуса Христа. Тобто там, де Христос неодноразово закликає: «Прийдіть до мене», каже: «Будьте зі мною в мені єдині, будьте зі мною єдині, як я в Отці єдиний». Тобто оця комунікація, якщо говорити про практичні речі для християнина сьогодні, для людини, яка хоче зрозуміти, яка в нього комунікація з Богом, скажу з свого реального життя. Кращого інструменту, як молитва і дослідження Слова Божого, напевно, ми не знайдемо сьогодні. Бог може через інші речі показувати нам свою присутність, те, що Він чує нас, відповідає, але це вже більше наслідкові речі. Але якраз таки побудова особистих відносин чи навчання чути голос Божий, це коли я провожу достатньо часу з Богом в молитві, коли я досліджую Слово Боже, і коли для мене віра в Бога – це не просто, ну, те, про що, в принципі, піднімалася ця тут проблематика, іноді для багатьох людей стає віра в Бога, я вірю в Бога, Бог мені щось має постійно давати, робити, так, якісь благословення.
Виконувати мої побажання.
Да. А з свого боку взагалі забувається про якусь зону відповідальності чи зворотню дію якусь. Ну, от, Бог використовується тільки як комфортне таке середовище, в якому можна щось знайти. От. Тому особисто я би порадив отак шукати Бога, молитва, дослідження Біблії, чути, намагатися почути, що Бог хоче сказати. А Бог точно відповість. Те, що він сказав, що це інструменти, через які ви можете зі мною говорити. Якщо Бог сказав,
не треба шукати якихось інших кращих.
Якщо Бог сказав, то він, очевидно, вам дасть відповідь через ці інструменти.
Барна зазначив, що багато американців переформатували Бога відповідно до власних уявлень, створюючи комфортний образ, який не вимагає від них змін чи відповідальності. Бог був переосмислений так, щоб відповідати в нашій зоні комфорту. Люди хочуть його благословити, але не хочуть відповідальності. Цей момент цікавий. Тобто людина дійсно, це як кажуть у шлюбі, там хтось може уникати відповідальності, так, тому не хоче там створювати шлюб, або люди там живуть громадянським шлюбом, або ще якісь інші моменти. Тут, по суті, щось схоже. Так? Тобто людина просто не хоче, щоб Бог, як ти сказав, дарував її, обдарував усім, але при цьому вона не хоче навіть якихось елементарних речей наближатися до Бога.
Да, тобто, ну, такий трошки егоїстичний підхід до стосунків. На цьому тижні я якраз порівнював для себе ці два образи. В писанні, в Новому заповіті Христос і церква порівнюються як наречений і наречена, тобто як союз от, сімейний. І я порівнював їх із взагалі сімейним життям, от, чоловік і дружина. Дуже багато схожих паралелей. Бо хоче з своєю церквою мати тісні стосунки, бо хоче, щоб він був один і церква була одна, тобто, щоб вони були, ну, як в шлюбі. Так. Ніхто не хоче, щоб був чоловік, дружина, а потім ще хтось появився, щоб не було якоїсь зради, да? Тобто, Бог хоче вірності, Бог цю вірність проявляє, не завжди церква або народ Божий це по відношенню до Бога проявляє. Проте Бог довго терпить, прощає. Тобто, все-таки відповідальність двох, от коли ми говоримо про модель таких взаємозв'язків на прикладі сім'ї, і повертаючись до твого питання про відповідальність, дійсно, там важлива взаємодія двох сторін. Якщо хтось один буде постійно намагатися, а іншому байдуже, так, з цього нічого не вийде. Якщо хтось один буде турбуватися, а другому теж байдуже, то ні. Тобто треба, щоб була цей момент відповідальності. На превеликий жаль, дуже багато людей створило такого комфортного Бога, як я вже казав. З мого боку нічого не треба. Нічого, ніякого виконання, ніякої відповідальності, тільки з Божого боку.
Так, але ти давай. Да. Серед тих, хто вірить у Бога, 33% заявили, що він повністю впливає на їхнє життя, ще 33% сказали, що він має значний вплив, а 19% визнали, що Божий вплив є лише частковим. Ну, мабуть, люди просто до кінця не можуть зрозуміти, в принципі, так, що Божий вплив на людину, він не просто як вплив, якась така функція, так, додатково, а це, в принципі, це наше життя, так? І, мабуть, чим раніше люди це зрозуміють, свою залежність від Бога, так, тим потім питання впливу, в принципі, не буде стояти.
Да, я би сказав так, що це те, що, мені здається, хочуть люди бачити або не бачити. Тобто Бог безпосередньо впливає на кожного із тих, хто тут приймав участь в опитуванні, або нас, які сидимо тут в студії. Так. А вже помічаємо ми, хочемо це помічати чи ні, від того залежить, ми в тих 4% чи в 33%, які сказали, що так, Бог в моєму житті. Якщо зупинитися, якщо переосмислити, подумати, подивитися, задати собі питання, а завдяки кому взагалі я сьогодні очі відкрив і живий, ну, я можу це або вперто відкинути, сказати, та ні, ну не може бути. Або все-таки переконатися в тому, що дійсно це є вплив Бога на моє життя.
Це як законами фізики. Чи знаємо ми про їхнє існування, чи не знаємо, чи, да. чи добре ми вчилися в школі на оцих уроках, чи не добре, так, але все одно закони фізики діють, і вони впливають на нас, незалежно від нашого знання про них. Так само і з Господом. Опитування також показало, що люди, які вірять у Бога, вважають, що Він дає їм надію, втіху, мир, керівництво, радість, милосердя та мету в житті. Такі різні відсотки від 50 до 70. Проте лише 24% вважають, що Бог дає їм ідентичність, а 19% – що Він встановлює моральні межі. Ось це теж такий цікавий момент. Тобто, з одного боку, люди нібито й надію в ньому вбачають, так? Але при цьому дуже мало розуміють, що є певні рамки, так, в яких вони мають діяти, рамки моральності. А як от дійсно, Костю, оці рамки пояснюються людям, так, які лише починають свій духовний шлях, щоб це не було для них якимось травматичним обмежуючим фактором, який відкидає їх від Бога, але і до носити, це ж потрібно.
Так, ну, насправді дуже складно донести людині оцей момент про те, що іноді принципи, які ми читаємо в Біблії, які залишив Бог, що вони є не обмежуючими просто факторами. Що от Бог просто взяв, це не роби, це не роби, це не роби, це не роби.
Бо так захотілося просто.
Да. І це є, і це веде до такого спотвореного розуміння обмеження свободи вибору, свободи волі. Так часто люди говорять. Молоде, зокрема, покоління, та не тільки молоде, дуже часто люди говорять, це є обмеження моєї свободи вибору. Бог так мене обмежує. Насправді я на цьому тижні почув дуже цікаву проповідь саме про свободу вибору. І цей проповідник почав із прикладу, самого базового прикладу. Він для мене, ну, я його знав, але це такий цікавий момент обґрунтування, що Бог апріорі завжди працює в сфері свободи вибору. Він не може заставити, він не заставляє. Єдине, що він робить, це він пропонує. І коли людина усвідомить це, тоді, ну, все стає на свої місця. Тоді зрозуміло, де добро, де зло, чому Бог робить так, а відбувається по-іншому, і що мені обрати. І от він почав із прикладу гріхопадіння Адама з Євою. Навіть раніше ще, з бунту на небі, коли того, кого ми сьогодні знаємо як диявола, ще тоді він називався Люцифер. Чому це все відбулося? Тому що Бог, і питання було ключове цієї проповіді, чи не запізнився Бог? Чи не, ну, не, він же міг попередити бунт на небі. Він же міг прийти до Адама з Євою в той момент, коли там Єву так, спокушував змій. Чого Бог десь вчасно забарився не і не прийшов? В цьому і є ключ до відповіді і до претензії, от Бог обмежує? Ні. Свобода вибору, яку дав Бог своєму творінні, так і працює. А він попереджає, він говорить, але він не заставляє людину. Це те, що вибирає людина. Тепер, коли ми вже сьогодні констатуємо життя наше в гріховному світі, тобто це був момент, коли змінилося від безгріховного на гріховне існування нашої планети. Тепер, коли ми сьогодні говоримо, може здатися, що Бог обмежує. Бог каже, це не роби, це не роби, це не роби, це не роби. Але насправді він не обмежує, він просто показує вибір, так. І показує наслідок.
І показує переваги, да. І недоліки того чи іншого.
Да. В якому ж місці Бог обмежує? А скажіть, будь ласка, хіба це не право Бога, не його свобода вибору, сказати нам, що це не добре? Розумієте? Це так само, як молода людина приходить до священнослужителя чи до пастора і каже, це моя свобода вибору. Або до батьків. Це моя свобода вибору. Я так хочу. Мені так подобається. Ну, коли приходить ця дитина до батьків і каже, я так хочу, батьки знають, що це не добре. Вони що роблять по відношенню до дитини?
Обмежують.
Вони обмежують. І вони кажуть, що це не добре. Скажіть, будь ласка, чому вони це роблять? А тому, що це теж їхня свобода вибору. Або сказати, або не сказати, розумієш?
Так.
Сказати або не сказати дитині. Да, модель не зовсім ідеальна, тому що чому іноді це спотворено? Тому що земні батьки, вони так само грішні люди, і вони іноді, щоб зберегти дитину, вони конкретно забороняють і обмежують. І тому в нас, як людей, складається враження, що Бог іноді діє так само. Він просто взяв нас, ну як у нас, телефон забрали, да? сказали ввечері, там не підеш нікуди з друзями, ще щось. Тобто є якісь речі, які сказали, все, ти оце або робиш, або не робиш, зробив, отаке покарання. Бог не працює так. Це трошки, ну, якби гріховна земна модель, вона не на 100% відображає характер Бога. Але Бог приходить і каже, дивися, є отакий шлях, є отакий шлях. У цього шляху, якщо вибереш добро і благословіння, є ось такий наслідок, такий результат. А тут є ось такий результат. А ти вправі вибирати. І Бог погоджується з твоїм вибором. І в цьому якраз унікальність свободи вибору. Тому це, мені здається, це просто десь від або таких загального, дуже неглибокого уявлення людини про Бога, або від спотвореної моделі десь, ну, яка вспадкована чи нав'язана якимось суспільством, чи, можливо, вихованням. І людина просто по-іншому Бога собі не пробувала представити. Вона його побачила таким, десь збагнула, що Бог отакий, який обмежує просто. Я хочу вирватися за межі цього, я вільний. От. Але часто люди забувають, що вибираючи свободу, вони потім, ну, буде результат того, що вони вибирають. Ну, це приходить усвідомлення потім. Коли
І цікаво, ти згадав, дійсно, є в Біблії навіть розділи про благословення і прокляття, так, у книзі «Повторення закону». От вони якраз і чітко прописує Господь, так, що от будеш мати таке-таке благословення, причому це не просто в двох словах, так, а це прямо цілі тексти. І тому це дійсно означає лише те, що Бог наскільки серйозно, так, ставиться до цих моментів, він хоче, щоб людина була благословена, але дає дійсно свободу вибору, і через цю свободу вибору ми, по суті, і маємо те життя, яке маємо, так, як кожен з нас окремо, так і нації, народи загалом. Дослідження виявило кризу духовності в Америці і показує, що багато християн відірвані від біблійних істин і живуть у вірі, яка не впливає на їхнє життя. А як ти гадаєш, Костю, все ж таки відбудеться таке якесь духовне пробудження в принципі? От ти сказав про те, що може бути така якась формальна постановка цього питання, так, що от, ну, в загальному, давайте пробудемо. Ну, давайте. А як там уже кожного вийде, хто знає. А от чи дійсно буде таке глибоке якесь пробудження? Чи варто очікувати те, що там з часом, можливо, на всій планеті якесь буде чи масове навернення до Христа, чи навпаки, не дай Боже, масовий відхід? Тобто будуть якісь такі речі, чи в принципі все буде рухатися відносно стабільно?
Ну, я би не сказав, що буде стабільність. Чим ближче ми до кульмінаційної події, про яку пише Біблія, до приходу Христа, тим менше стабільності ми про це читаємо в Біблії. От. Ми читаємо так само в Біблії про певні тенденції, які будуть відбуватися. Я би сказав, що є два критерії. Є справжнє навернення, оце відродження, і є хибне. В чому різниця? Справжнє, ну, я просто в загальному поясню, так, як Біблія на це дивиться. Справжнє навернення, воно базується на принципах Слова Божого, на принципах про ті, про які, в принципі, говорить оцей чоловік, прізвище Барна, да? Про якого ти говорив.
Так, це директор дослідницької компанії.
Да. Де він говорить, що про цю ідентичність, розуміння відповідальності перед Богом. Тобто це все ґрунтується на глибокому дослідженні Слова Божого і розуміння своєї відповідності Божому Слову, зміни свого життя. Тобто це глибоке навернення, яке закликає людину слідувати за Божим принципами, Божими там законами, заповідями і тому подібними речами. І я би сказав, що є завжди, це було, і воно є, і воно буде в останні дні. Є навернення таке загальномасове, ну, таке ідейне просто, знаєш, на якійсь хвилі. Можливо, це теж буде в останній період часу в якихось групах християнських відбуватися. В принципі, це досить таки широка тема кульмінаційних подій, які розвиватимуться перед приходом Ісуса Христа. Я думаю, що це може бути. Ось таке якесь масове, міжнародне, знаєш, таке навернення. Питання тільки на принципах чого це буде. На принципах Слова Божого, на принципах істини, що, в принципі, от, про що ми говоримо, є таким лакмусовим папірцем справжності цього духовного навернення. Чи це просто на принципах, на засадах якихось гасел, чи якоїсь просто ідейності, там, ми віруючі, ми християни, давайте разом об'єднаємося. Але, знову ж таки, ідентичності і відповідальності може може в цьому процесі не бути. Мене, якщо чесно, трошки це насторожує і лякає. Ну, не те, що лякає, а десь повертає до реальності. От те, на що я дивлюся сьогодні, наприклад, на прикладі Сполучених Штатів Америки. Ми можемо спостерігати, що зараз, в принципі, до влади, до всіх рівнів прийшли прохристиянські сили. Ну, надзвичайно прохристиянські сили. Але прослідковується якийсь момент такого, знаєш, нав'язаного відродження, нав'язаної християнізації, такої лагідної. Ми створюємо міністерство християнства, ми створюємо теми. Все християнське, але чи є суть в цьому християнства, тут треба розбиратися. Тут моє переконання глибоке, що справжнє відродження, навернення, воно базується на особистості. Тобто особисте відродження базується на відносинах між людиною конкретною і Христом. Тобто між людиною і Богом. Не навіть на базі просто церкви, комунікації, чи держави, чи ще чогось. А саме в цьому
навіть
моменті.
Не на базі сім'ї. Хоча сім'я – це теж така найменша.
Ключовим в цьому є якраз особисті відносини. Те, про що ми говорили, як збагнути, що в мене ці відносини в порядку, що я маю стосунки з Богом. Це постійний процес, в якому ти учишся. Якщо цього немає, ти і не збагнеш. Ти чуєш голос Божий, розумієш його, знаєш, куди він тебе рухає. Чи ні. Тобто без особистих стосунків, без молитви, без дослідження Слова Божого, тут якби, про навернення немає сенсу говорити. Я навіть більше скажу. Цікавий момент, коли в церкві десь, чи в візьмемо проповідь, да? Ну, там загальноцерковно візьмемо проповідь. Коли там проповідник чи священнослужитель говорить проповідь, він закликає людей до відродження. І я думаю, що багато християн безпосередньо самі переживали, коли ти слухаєш цей момент проповідь, коли ти чуєш, тебе вона торкається, ти приймаєш в якийсь момент рішення щось змінити в своєму житті, там, слідувати за Богом, тобі щось відкрилося особливе. Але якщо це далі не підтверджено твоїми особистим життям, твоїми стосунками з Богом, молитвою, прийнятими рішеннями і їх виконанням, ну, це загальне відродження, яке відбулося на богослужінні чи на проповіді, воно ні до чого не привело. Воно гарне, як те, про що ми говорили, заклик до загальнонаціонального відродження, він класний, він крутий.
Тобто це можна рахувати як крок, який зробив Господь до тебе, так? Але ти ж маєш відповісти на цей крок, так? І взятися за цю руку, яка тобі працює.
Але він реалізовується, глибоко переконаний, цей заклик, ця загальне відродження реалізовується через особисті відродження стосунків кожної людини з Богом.
Так, дійсно, будемо молитися про те, щоб Господь торкався сердець кожної людини, так і звершував свою роботу у кожному окремому житті, так і в кожній окремій людині. Дякую тобі, Костянтине, за цікаву розмову, проаналізували дуже важливі речі, так, і тенденції, і будемо сподіватися, що Господь дійсно реалізує і ту волю, яку саме Він хоче, так, в житті кожного з нас, як зокрема, так і загалом в житті всіх народів і всієї планети. Дякую вам також, дорогі слухачі, що ви залишаєтеся з Християнським радіо «Голос надії». З Божою допомогою почуємося з вами уже в наступних програмах. До побачення! Thank you.